パーツのブロックね。
Pentru cei care urmăriți după buletinii planificarea mesajelor, a textelor, cred că ați observat că inițial aceste două pilde au fost separate una de alta, dar în procesul pregătirii am hotărât să le păstrăm mai bine împreună. Din ce cauză? Posibil că deja din citire ați înțeles că este mai bine ca să le lăsăm împreună, pentru că ambele ne vorbesc despre același subiect, despre rugăciune. Domnul Iisus a vorbit mult despre rugăciune, a vorbit cu cuvinte, învățând, dar a vorbit și cu fapta, arătând. Și de să-L întâlnim pe Domnul Iisus rugându-se împreună cu ucenicii sau rugându-se separat. Astfel, nevoia rugăciunii, importanța rugăciunii, stăruința în rugăciune, condițiile rugăciunii sunt unele doar dintre subiectele sau dintre temele pe care Domnul Iisus le-a atins. Astăzi, surpriza mare pentru mulți este că în textul nostru, contextul în care Domnul Iisus vorbește despre rugăciune, este tema pe care am avut-o duminica trecută, și anume revenirea Domnului. Noi de multe ori spunem că în contextul suferinței își are loc rugăciunea. În contextul altor lucruri, rugăciunea parcă și are sensul. Dar când merge vorba despre revenirea Domnului, ce are rugăciunea cu acest lucru? Și tocmai lucrul ăsta Domnul Iisus vine și ne-l vorbește. Și apoi mai este ceva care le leagă pe aceste două pilde. Dacă vă uitați la versetul 8, încheierea primei pilde, spune Domnul Iisus așa, cu judecătorul nedrept: vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Deci este o întrebare cu privire la credință. Și dacă ne uităm la motivația următoarei pildi, versetul 9 spune că a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiți pe ceilalți. Asta le observăm foarte clar. Credința în el și încrederea în sine. Două lucruri care nu pot exista împreună. Două lucruri care se auto-exclud din viața noastră. Cu cât mai mult încrederea în noi crește, cu atât mai tare credința noastră față de Dumnezeu discrește. Și la aceste aspecte aș dori ca în această dimineață să privim. Deci așa cum am spus, am vrut ca să păstrez aceste pilde împreună. Nu ne vom opri de amănuntul la ele din această cauză. Vom trece mai pe scurt și mai concentrat asupra lor. Dar eu cred că este frumos ca să le lăsăm și să le avem în mintea noastră împreună, fără a le despărți cu o săptămână cu care a să fim separați până duminica viitoare. Ceea ce este frumos și ușor cu aceste două pilde este că dacă la alte pilde motivația trebuie noi singuri să o luăm din pildă, să vedem ce-o vrut Domnul Iisus să spună cu lucrul ăsta. La aceste două pilde, Domnul Iisus are grijă ca să ne spună motivația pildii. Și astfel, versetul 1, la început, chiar vine și ne spune motivația primei pildi. Spune că Iisus a spus o pildă și care a fost motivul, scopul, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Rugăciunea este un aspect important al vieții de credință și lucrul ăsta îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu foarte clar și bine trasat. Totuși se pare că subiectul rugăciunii este mai mult discutat decât practicat de unii. Acum eu nu știu din care categorie facem fiecare dintre noi parte. Mai mult ne place să discutăm despre rugăciune sau mai mult ne place să ne rugăm, adică să o practicăm. Dacă rugăciunea ar veni de la sine, în mod natural, eu cred că Dumnezeu, Domnul Iisus, nu ar fi trebuit să ne amintească atât de des că trebuie să practicăm rugăciunea. Și avem exemplu cântării. Nicăieri, Domnul Iisus nu ne spune, Pavel, nu vorbește, cântați neîncetat. Din ce cauză? Din ce cauză nu ni se vorbește alte lucruri care să le facem neîncetat. Dar atât de mult Domnul Iisus și apoi Pavel, Petru insistă la rugăciune. Cred că dacă privim sincer în dreptul nostru, fiecare ne dăm seama că este mult mai ușor de cântat decât de rugat. Și eu discutam odată cu cineva și spuneam că dacă s-ar organiza la Arco Arena, așa cum s-a organizat un concert, cu două luni înainte trebuie să-ți cumperi bilet și trebuie să plătești bani pe bilet și trebuie să te duci cu 6-5 ore înainte ca să stai în rând câteva ore, să intri acolo și să înșeapă luminile să învârtească prin prejur și aproape urechile să nu reziste, să ai fun sau să enjoy închinare și cântare înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă cineva organiza o seară de rugăciune la Arco Arena și ar pune biletele free să fie, cât credeți că ar fi acolo? Și cu câte ore înainte s-ar duce oamenii ca să-și ocupe locul? Și apare întrebarea simplă, la care vreau să vă zic sincer, încă nu am un răspuns clar. Din ce cauză se întâmplă așa? Din ce cauză așa de mult rugăciunea este neglijată? Și mă refer aici la copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus a știut lucrul ăsta. Și faptul că aceste două pilde le avem aici, și nu numai ele, dar și altele, care ne îndeamnă și ne sfătuiesc și ne provoacă la rugăciune, ne arată că, de fapt, este un pericol. Este cineva la care îi place să facem alte activități, dar nu îi place să ne rugăm. Pentru că un alt lucru n-ar putea ca să fie. Fie că este firea noastră pământească, eul nostru, fie că este leul care răcânește ca un leu și caută pe cine să înghită, fie că ambele împreună se aliază și luptă împotriva rugăciunii din viața noastră, nu știu care dintre ele influențează mai mult. Dar este foarte clar că lucrul ăsta nu vine natural de la noi, ci trebuie ca să îl practicăm. Iisus spune pilda aceasta ca să arate că trebuie să se roage necurmat, să nu se lase, spune aici autorul. Am auzit expresii de genul, eu când o să simt nevoia, o să mă rog. Eu vreau să vă zic că lucrul ăsta demonstrează cel puțin două aspecte. Primul este că pentru oamenii care gândesc așa, viața de rugăciune și are un rost doar atunci când apar probleme și nevoi. Dacă este problemă pentru ce să mă rog, mă rog. Dacă nu e nicio problemă pentru ce să mă rog, atunci nu sunt nevoia ca să mă rog. Sau alții își văd un alt aspect, chiar dacă ele poate la un moment dat sunt asemănătoare, au să se roage sau au să pune accent pe o viață de rugăciune și să-și aibă rostul doar atunci când rugăciunea este urmată de o răsplată. Și asta este întrebarea conștientă sau subconștientă tot timpul în mintea noastră. Ce să am din asta? De fiecare dată noi ne gândim, ce să am din asta? Când se anunță concertul, eu mă gândesc, ce să am din asta? Și cei care se gândesc că n-a să aibă nimic din asta, nu se duc. Cei care se gândesc ca să aibă ceva din asta, se duc. Problema este că cei mai mulți văd că au să aibă ceva din asta și plătesc și merg. Dar când mergi vorba despre rugăciune, majoritatea văd că n-a să aibă nimic din asta, chiar dacă e gratis. Și astfel nu merg. Deci, atitudinea când o să simt nevoia, o să mă rog, este una greșită. Dar așa cum am spus, neglijența, nepăsarea, faptul că Domnul Iisus atât de mult insistă în a ne ruga, ne scoate încă o dată în evidență cât de mult avem de luptat în dreptul răstignirii firii noastre pământești sau a eului nostru. El spune aici două lucruri clare cu privire la rugăciune. Trebuie să se roage neîncetat și trebuie să nu se lasă de rugăciune. Un alt aspect din ce cauză mie mi se pare că de multe ori rugăciunea ne face probleme în viața noastră sau nu este atât de atractivă, tocmai este din cauza că este un lucru care cere permanență. Și permanența de obicei oamenilor nu le place. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Suntem mult mai atrași de activități care se cer de la noi să mergi o singură dată decât de anumite activități la care se cere permanență. Și lucrul ăsta este adevărat în foarte multe domenii a vieții noastre și rugăciunea se pare că face parte dintre ele. Acum eu știu că fiecare dintre voi, când este vorba de autoevaluare, sunteți foarte sinceri. Am văzut-o asta an de an din fișele pe care le îndeplinim la sfârșitul anului. Deci vreau să vă întreb așa cum întreabă medicul pe dureri când mergi la spital. Ce notă vă-ți da cu privire la viața de rugăciuni de la 1 la 10? Cu privire la aceste două aspecte, trebuie să fii neîncetată și să nu te lași de ea. Nu vreau ca să răspundeți, însă gândiți-vă fiecare dintre voi. Și apoi dacă nota este rea, ce sunteți gata ca să faceți pentru a o îmbunătăți? Dacă nu ne pasă de acest lucru, atunci e clar că nici nu avem ce să discutăm mai departe. Dar dacă ne pasă, este important să privim la ceea ce vorbește Domnul Iisus în continuare. Vă aduceți aminte la un moment dat, atunci cu ucenicii își dă seama de importanța rugăciunii, vin la Domnul Iisus și îl roagă ca să-i învețe ce să facă. Să cânte pe voci. Sau să facă fonograme. Sau să facă chinouri creștine. Sau să facă seminarii teologice. Ce cer ucenicii? Doamne, învață-ne ce? Să ne rugăm. Și cererea asta a lor ne vorbește cel puțin un lucru. Că rugăciunea este o disciplină spirituală care ce face? Care se învață. Rugăciunea este o disciplină spirituală care se învață. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Nu este greu să ne imaginăm astfel de judecători, mai ales dacă cineva a avut vreodată ocazia să meargă în vreun tribunal și să aibă de afacere cu vreun judecător. Deci, în majoritatea situațiilor, ceea ce caracterizează judecătorii, nu zic în toate, pentru că sunt și excepții, dar în majoritatea ceea ce caracterizează judecătorii este exact caracteristica pe care o dă aici Domnul Iisus. De Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și nu știu întâmplător sau nu, dar ieri mă uitam la noutăți și în Moldova au avut loc întâlnirea anuală a judecătorilor. Nu știu câți ați avut ocazia ca să priviți și să vedeți anumite frecvențe de la această întâlnire. Înăuntru a fost secret, dar jurnaliștii de obicei își fac treaba. Și la intrarea în sală, în parcare, acolo unde parcau ei mașinile, stăteau cu microfoane și cu camera și încercau să iei interviu de la judecători. Și mi-a plăcut întrebarea și răspunsul pe care a dat-o judecătoare, când a întrebat-o dacă de pe salar sau nu s-a luat blana. Pe cineva l-a întrebat de mașină. Și acel judecător spune, ești prea mică ca să pui astfel de întrebări. Cineva spune că Porsche-ul cu care a venit acolo l-a împrumutat de la fiul ei. Foarte exact ceea ce spune Domnul Iisus aici. De Dumnezeu nu se teme și de oamenii lor rușine. Mint în fața camerei, nicio problemă. Dumnezeul lor, dacă cândva spune cuvântul că era stomacul aceștia, am impresia că Dumnezeul lor îi banul. Sau sunt lucrurile materiale. Dar nu vreau să ne oprim foarte mult la lucrul ăsta legat de judecător și de ceea ce face judecătorul, pentru că nu este asta intenția Domnului Iisus, să ne aduc aminte cât de corupți judecătorii pe timpul când erau ei atunci și pe timpul nostru. În cetatea aceea spune Domnul Iisus că era și o văduvă care venea des la el și cerea, fă-mi dreptate în ceartă cu părâșul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate. Dar în urmă a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și acum aplicația pildei. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ. Sau dacă am parafrazat ultima întrebare a Domnului Iisus, aș suna cam în felul următor. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el cui să facă dreptate pe pământ. Adică va găsi oameni care să aibă credință în inima lor și să le facă dreptate. Pentru că lor are să le facă dreptate, aici spune Domnul Iisus. Versetul 8 este scurt, dar foarte, foarte încărcat ca și semnificații. Iisus dă aici asigurare că El își va ține promisiunea și va face dreptate, dar El spune foarte clar aici cui va face dreptate, când va face dreptate și cum va face dreptate. Nu este o afirmație pe care Domnul Iisus o face în general pentru toți. El are aici trei condiții. Cui are să facă dreptate, când are să facă această dreptate și cum are să facă această dreptate. Cui aleșilor care strigă zi și noapte, el spune. Acelor care atunci când are să vină, a să găsească credință. Dar când are să le facă dreptate? Acum când strigă, trebuie să fim foarte atenți. Aici Domnul Iisus vine și ne spune foarte clar. Practic se întoarce la tema dinainte despre care am discutat duminica trecută vorbind despre revenirea Lui. El vine și spune că la aleșii Lui care strigă zi și noapte, El are să le facă dreptate. Dar când? Când are să revină. Noi de multe ori vrem că atunci când strigăm către Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne facă dreptate să fie aici, și acum. Și mai ales dacă ne-ar face dreptate și încă și cum ne place nouă, ca Dumnezeu să ne sfătuiască și să ceară sfatul de la noi, cam ce ar trebui El să-i facă, cam cât să strângă pe Cel care este părâșul nostru, atunci îndeopște am fi foarte satisfăcuți. Dar trebuie să fim foarte atenți. Așa cum am zis, este important să vedem cui, nu la toți, are să facă dreptate. Apoi, când are să facă dreptate și modul și felul cum Dumnezeu are să facă acest lucru. Deci, când va veni El, va face dreptate aleșilor Săi. Dacă va avea cui atunci ca să facă dreptate. Și ca și o concluzie, Domnul Iisus aici vorbește despre stăruința în rugăciunii, în cererii, dar arătând un aspect specific, nu vorbește în general. Dacă ne uităm în Cuvântul Dumnezeu legat de rugăciune, atunci găsim o mulțime de condiții când este vorba despre rugăciune. Și nu vreau ca să ne oprim la toate dintre ele. De pildă, vă aduc aminte un aspect a rugăciunii sau o condiție a rugăciunii este ca Dumnezeu să te asculte, trebuie să fii împăcat cu fratele. Dacă vrei ca Dumnezeu să te ierte, trebuie să ierți și tu. Dar vreau ca să rămâne specific la text, la pilda pe care o dă Domnul Iisus și de aici să vedem care sunt aceste condiții a rugăciunii. Primul lucru care îl observăm de aici este că rugăciunea nu este un dar. Nu se roagă și nu sunt sfătuiți ca să se roage doar acei care au darul de a se ruga. Eu nu știu de unde a apărut ideea asta în minte, dar eu vreau să vă spun că în discuții cu mulți copii al lui Dumnezeu am auzit ideea asta, că El n-are darul rugăciunii. Eu vă spun, eu n-am găsit în Cuvântul Dumnezeu univa să ne spună că rugăciunea este un dar. Și cuiva i s-a dat darul rugăciunii și nu-l poți opri, așa l-am content să roagă. Dar cuiva nu i s-a dat și nu poți să scoți o rugăciune toată viața din dreptul. Și are și o scuză și o motivație. Cum să mă rog dacă nu am darul rugăciunii? Eu vreau să vă spun că rugăciunea nu este un dar. Nu întâmplător Domnul Iisus e fariseul și e vameșul. Te-ai fi așteptat ca fariseul să aibă darul rugăciunii, dar nu cine? Vameșul, pentru că vameșul are alte daruri. De obicei, magnetul îi la mâini la vameș. Rugăciunea, deci, primul lucru, nu este un dar. Apoi, obiectul cererii este dreptatea. Ceea despre ce spune Domnul Iisus, că această femeie insista la adresa Domnului Iisus, era ca să-i facă ce? Dreptate. Nu zic că El nu răspunde la alte rugăciuni care conțin alte cereri, pentru că, uitați, spune Pavel în Efeseni, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Dar când ne uităm la pilda aceasta cu femeia asta, cererea ei era despre ce? Nu spune, Doamne, dă-mi sănătate. Deși e corect să-i rugă pentru sănătate, nu? Iar nici nu spune, Doamne, dă-mi alte lucruri, înțelepciune, cum am văzut joi că se roagă Solomon. Sau, Doamne, dă-mi alte lucruri de care am nevoie. Sau mântuiește-mi copilul, sau vindecă-mi copilul. Avem tot felul de cereri. În cazul pildei noastre, Domnul Iisus spune că vădua asta venea și cerea ce? Dreptate. Doamne, sau Domnul judecător, fă-mi dreptate. Apoi, o altă condiție este cererea insistentă. Asemenea unei lupte. Unde merge judecătorul, acolo este și cine? Și această vădă. Iese omul din palat să se pornească la serviciu, ia unde-i? La ușă. Domnul judecător, fă-mi te rog dreptate. Se suie acela în careta lui și ajunge la judecătorie. Când se dă jos din caretă, cine îl așteaptă acolo? Femeia. Domnul judecător, fă-mi te rog dreptate. Se duce ăsta la piață să cumpere varză. Domnul judecător, fă-mi te rog dreptate. Asta este insistența pe care Domnul Iisus vrea să o scoată în evidență cu privire la aceasta. Apoi o cerere permanentă, din nou, un lucru foarte important. Ideea de a nu renunța, de a nu se lăsa. Ceea ce spune Domnul Iisus atunci când ne arată, într-un fel, motivația acestei pilde. Știți, de multe ori ce se întâmplă. Ne rugăm pentru un lucru, nu-l primim și ce zicem noi atunci? Ca să părem oameni creștini maturi. Nu a fost voia Domnului. Una, două, nu-i voia Domnului. Dacă e război în Ucraina, așa e voia Domnului, am auzit. Dacă nu-i, așa e voia Domnului. Dacă nu-i răspuns la rugăciune, înseamnă că așa e voia Domnului. Este clar că trebuiește ca în rugăciune și avem sfaturi clare în Cuvântul Dumnezeu în care nu trebuie să separăm rugăciunea de voia Domnului. Dar nicăieri nu găsim vreo idee care să ne spună că putem ca să ne oprim în acerii, pentru că dacă nu a venit răspunsul imediat la rugăciunea noastră, înseamnă că nu este voia Domnului. Și avem cazuri la rugăciuni care au fost ascultate imediat. Avem cazuri în care Dumnezeu a ascultat rugăciunea peste ani de zile. Dar a fost o rugăciune insistentă. Aduceți aminte numai de Ana, mama lui Samuel, ca să vă dau un exemplu cu privire la acest lucru de a nu renunța. Apoi, importanța lucrului cerut. Este un alt aspect care ține de cel care numai ce am vorbit despre renunțare și permanență. De obicei, de multe ori, noi renunțăm și nu mai insistăm în rugăciuni din cauza că lucrul pe care l-am cerut nu era așa de important pentru noi. Și vreau să vă spun că lucrul ăsta de multe ori se întâmplă. Vine înaintea lui Dumnezeu și te rogi pentru un lucru. Și dacă nu s-a întâmplat, e mare lucru. Cum a fost până amuat și acum? Nu-i voia Domnului și-a lăsat problema. Sau exemplu cu acea bătrânică. Se roagă să mute dealul. Și când zice că nu s-a mutat dealul, așa știu că n-a să mute. Nici o problemă, nici un stres. Viața merge mai înainte. Ar fi fost bine ca Dumnezeu să răspundă la rugăciunea mea, dar dacă nu a răspuns, și așa e bine. Și cum au fost până amână, au fost tare rău. Și se pune întrebarea, dar atunci de ce cauză cerul? Care a fost motivul? Din ce cauză această femeie insistă și îmblă după judecător? Unde se duce el acolo? Îl culcă și îl scoală. Din ce cauză? Pentru că el nu pute să-și închipui viața ei mai departe, fără ca să aibă dreptate. Nu știm acum care era cazul. Domnul Iisus nu ne spune care era neînțelegerea între ea și părâșul ei. Și ce pierdea această femeie dacă judecătorul nu i-ar fi făcut dreptate. Dar din insistența ei ne se arată foarte clar că lucrul acela, domeniul acela în care judecătorul trebuia să-i facă dreptate, era foarte, foarte important pentru ea. Din ce cauza astăzi oamenii renunță ușor la anumite cereri? La adresa la cel care poate ca să le dea? Din ce cauza? Pentru că nu sunt importante. Pentru că nu doare. Pentru că dacă ar durea tare, te-ar costa mult. Ce ai face? Ai insista. Și observa că se întoarcem înapoi la ideea care am spus-o cu foarte mulți creștini. Eu când am să simt nevoia, am să mă rog. Pe mine când am să mă doară, când am să văd că sunt nedreptățit, când am să văd că spus la colț, ce am să fac? Am să mă rog. Și asta ne caracterizează pe majoritatea dintre noi și pe mine. Totul merge bine, o săptămână nu se întâmplă nimic, două săptămâni, o lună nu se întâmplă nimic. Slavă Domnului, slavă Domnului și înainte. Numai ceva undeva s-a întâmplat. Numai cineva s-a îmbolnăvit. Numai te-ai dus la spital și tot îți canalizi srebi. Doamne, telefonul răbde. Fraților, rugați-vă pentru mine. Răbde la frate Slavii Cipotar. Fraților, luna rugăciune, rugați-vă pentru mine. Ce s-a întâmplat? Ce drug peste noapte a început rugăciunea să aibă așa mare valoare? De o săptămână în urmă, nu dai doi bani pe dânsa. Asta, într-un fel, încă o dată scoate în evidență cât de șmeche și cât de mult, așa cum am spus, avem de luptat împotriva firii, care de fapt este înăuntru nostru și este dușmanul numărul 1 a rugăciunii. Apoi rugăciunea nu este o formă magică, așa cum de multe ori cred unii. Și asta, din nou, vedem din această pildă. Care e forma magică pe care o folosește femeia asta? Care e ordinea cuvintelor și cuvinte din dicționar explicativ mai pompoasă și mai frumoasă? Alege e pentru rugăciunea ei ca să-l șocheze pe judecător și zică, o, așa este eu, n-am mai auzit. O pus virgulii și accentele la punct, nu s-o repetat. Nu au folosit cacofonii, nu au folosit nu știu ce. Mai ce rugăciune perfect au făcut. Trebuie să-i fac dreptate. Nu din formula rugăciunii și nu din repetiția rugăciunii. Unii spun că ar fi fost bine ca femeia asta să fie în prezența Domnului Iisus atunci când ne-a învățat pe ucenici cum să roage, să roage Tatăl nostru, că precis că ascultă. Eu vă spun, dacă atitudinea e greșită, poți să te rogi Tatăl nostru și Tatăl vostru, și-ar o fiecare și-a meu cât ai vrea. Nu rezolvă problema cuvintele. Rugăciunea nu este o formulă magică pe care ai rostit-o și gata, s-a terminat. Practic, în contextul nostru cultural în care am crescut, ortodoxii de obicei nu folosesc cuvintele lor personale când se roagă. Folosesc ce? Au anumite cărți de rugăciuni pe care le citesc rugăciunile altor persoane care un secol cu două, cu trei, cu cinci în urmă s-au rugat, au rămas scrisă și ei le repetă. Și acum, e foarte interesant. Nu vreau ca să o lasă imaginea acela să spuneți că lui fratele Ion nu-i place Tatăl nostru. Dar ceea ce am făcut noi, de fapt am spus cărțile și rugăciunile altora nu sunt bune. Dar ca să se mănânc măcar alea cu dânșă, măcar Tatăl nostru din când în când să-l spunem toți. Nu zic că e rău lucrul ăsta. Dar când ne uităm la rugăciunea Tatăl nostru, în cuvântul lui Dumnezeu, este răspunsul la cererea ucenicilor, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și ideea care o avem acolo nu este că să vă rugați exact rugăciunea asta. Și Domnul Iisus acolo dă un etalon. Cum ar trebui să arate rugăciunea fiecăruia dintre noi? Deci, forma cum arată rugăciunea acolo, de a slăvi pe Dumnezeu, de a-i mulțumi, de a-i cere, de a-l onora, de a te ruga pentru cineva, pentru cele materiale, pentru cele spirituale, toate care le găsim în rugăciunea Tatăl nostru, sunt niște lucruri care ne arată cum ar trebui să arate o rugăciune aceluia care vrea să se învețe cum se roagă. Dar cuvintele trebuie să fie a cui? A inimii fiecăruia care se roagă. Este frumos să rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și mie îmi place să mă rog rugăciunea Tatăl nostru. Dar eu când mă rog rugăciunea Tatăl nostru, spun niște cuvinte, de unde? Din minte. Eu nu știu cum voi. Reușiți să o treceți pe inimă sau nu? Eu sincer acum ascult și vă spun. Eu când mă rog rugăciunea Tatăl nostru, eu nu reușesc să o trec pe inimă. Nu reușesc să o retrăiesc. Din cauza că o știu pe de rost. Și din minte mă rog. Dar atunci când am grijă și am învățat structura rugăciunii Tatăl nostru și mă rog Domnului, lăudându-i, mulțumindu-i, cum merge ordinea rugăciunii în Tatăl nostru. Dar pun acolo cuvintele mele, pun acolo retrăirile din inima mea. Cu totul altfel este și timpul petrecut, cu totul altfel simți și retrăiești acea discuție pe care o ai cu Domnul Iisus. Deci nu este o formă magică. Apoi răspunsul complet la rugăciunile noastre, spune Domnul Iisus, ca să-L primim când? La vinirea Lui. Și vor avea parte a cei care vor avea credință. Domnul Iisus, la urmă, leagă credința de rugăciune, spunându-ne într-un fel că lipsa credinței stă la baza lipsei rugăciunii. Sau rugăciunea, dacă lipsește, acolo nu poate să fie vorba despre credință. Și următoarea pildă, așa cum am zis, pe care mai să nu fac greșeala de a o despărți, dar le-am lăsat împreună, avem un alt aspect al rugăciunii. Dacă prima pildă ne învață că trebuie să ne rugăm neîncetat, să nu ne lăsăm de ea. A doua pildă ne învață cum trebuie ca să ne rugăm. Și Domnul Iisus prezintă doi oameni care vin ce să facă? Să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Am mai spus și pilda aceasta. Și iarăși începe cu ce? Cu motivația. Ca nu cumva, cum facem cu alte pilde, să începem a da tot felul de motivație. Spune foarte clar. Am mai spus o altă pildă. Și pilda aceasta. Pentru unii care se încredeau în ei însăși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Pentru mulți creștini din secolul nostru, începutul acestei pilde practic nu mai înseamnă nimic. Astăzi noi spunem că nu mai contează locul. Astăzi contează ce? Inima. Și vin cu suport biblic și eu vreau să vă zic că până la un moment dat de acord cu lucrul ăsta. Pentru că ăsta este răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus atunci când femeia samariteană îl întreabă, Doamne, unde este locul, unde este cel mai bine să mă rog ca să fiu sigur că rugăciunea este ascultată. În Vechiul Testament era probleme cu asta. Chiar joia cei care ați fost la studiu ați văzut. Solomon se duce într-un loc și aduce jertfe și după ce Domnul îi vorbește, aleargă înapoi de la Ierusalim la chivotul Domnului și vorbește acolo cu Domnul. Deci era problemă legată de loc. Astăzi, noi spunem că locul nu mai contează. Până într-un anumit loc, sau până într-un anumit aspect, acest lucru este adevărat. Dar atunci când se exagerează și se merge prea departe, deja este o problemă. Am avut un caz, am mers odată în vizită când eram în Moldova la o familie și din cauza că eu am mers în vizită la ei, ei nu puteau ca să meargă la rugăciune. Și eu m-am gândit că de obicei în mintea lor are să fie ceea ce e mintea la fiecare dintre noi. Nu pot să mă duc, fraților, voi rugați-vă acolo, eu am să știu cu voi cu ce. Cu Duhul. Și am să stăm și am să discutăm împreună și am să spunem aceea ce am avut de făcut. Dar am fost surprins atunci când era ora, când la ei în biserică se începe ora de rugăciune și ei mi-au spus, frate, una noi acum se începe ora de rugăciune. Din cauza că ești la noi, n-am mers acolo, dar vrem ca să ne rugăm aici împreună. Și atunci o oră de vreme, cât la ei în biserică a fost rugăciune, i-au stat acasă cu toată familia și ce s-au făcut? Credeți? Ne-am rugat. Am citit din cuvânt și ne-am rugat. S-a uitat tatăl la ceașul și a spus, o, oare așa, sunt gata, s-a terminat rugăciunea. Haideți să bejim ale noastre. Eu vreau să vă spun că într-așa caz și în așa gândire, eu sunt de acord că locul nu contează. Dar când merge vorba despre rugăciuni și locul nu contează, dar eu nu mă rog, atunci eu vreau să vă spun că locul contează. Atunci locul contează. Din cauza asta, atunci când avem anumite învățături pe care le luăm din Cuvântul Dumnezeu cu privire la rugăciune, trebuie să fim foarte atenți. Ce vorbesc aceste lucruri și în ce domeniu și până unii ele se aplică? Personajele pildei sunt foarte interesante. Avem doi oameni aici, fariseul și vameșul. Doar că lucrurile pe parcursul istoriei puțin s-au schimbat. Astăzi, a fi numit fariseu, ce înseamnă? Fațarnic, ipocrit. Atunci a fi numit fariseu. Știți ce înseamnă? Separat. Dacă ne uităm în istorie, am mai vorbit despre ei, nu vreau ca să deschidem mult paranteze, dar ei au fost oamenii care s-au opus atunci când imoralitatea din Grecia a început să invadeze Israelul. Și primii 100 de ani din existența lor au făcut o lucrare și au făcut o conservare a credinței în Dumnezeu, în Israel, foarte, foarte bună. Pe timpul lui Domnul Iisus s-a ajuns deja însă la o religie de suprafață, atrăgând astfel anumite critici și anumite condamnări din partea Domnului Iisus. Dar oricum trebuie să fim foarte sinceri și să spunem că nu toate aspectele vieții și a credinței acestor oameni Domnul Iisus le-a atacat. Au fost anumite lucruri care Domnul Iisus din contra a spus altfel. La un moment dat Domnul Iisus vine și spune, am văzut în Luca 12, mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deci Domnul Iisus spune foarte clar, de fățărnicia lor trebuiești ca să te ferești. Dar atunci când merge vorba despre vameș, astăzi a fi vameș înseamnă serviciu bun. Atunci a fi vameș înseamnă a fi trădător din ea. Din cauza asta, când vorbim în contextul nostru și când zicem fariseu, trebuie să ne gândim la ceea ce era atunci, pentru că pilda este spus atunci. Și când vorbim despre vameș, trebuie să ne gândim atunci, nu acum, pentru că atunci altfel avem probleme în a face anumite aplicații pentru vremea, timpul în care trăim noi astăzi. Ceea ce mă surprinde pe mine în această pildă este că vameșul s-a suit la templu să se roage. De obicei te-ai fi așteptat ca fariseul să suie la templu să se roage. Apoi este o surpriză chiar și fariseul să duce la templu să se roage. Pentru de obicei unii se rugau. În piață, la intersecția drumurilor, ca oamenii să-i vadă. Dar astăzi, dacă Domnul Iisus ar actualiza această pildă, mie mi se pare că în pilda Domnului Iisus, fariseu ar sta acasă și s-ar ruga. Vameșul nu are nimic de făcut. Și decât să piardă timpul acasă cu alte lucruri, mai bine ce? Merge la templu și se roage. Dar fariseul are multe de făcut. Sau poate nu mai are nevoie, este așa de încrezut în sine, este așa de încrezut că în viața lui deja totul merge așa de bine, că deja nu mai are nevoie. Vă aduceți aminte, în Matei capitolul 5, la un moment dat, Domnul Iisus vine și spune, ferici de cei săraci, ferici de cei blânzi, ferici de voi când oamenii vă vor prigoni, și așa mai departe. La versetul 20, vine să spune așa, căci vă spun, că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Observați că Domnul Iisus spune și anumite lucruri bune despre ei. Am mai încercat să ne comparăm în alte domenii cu farisei. Îndărnicie în alte lucruri și posibil că în anumite aspecte trebuie să plecăm capul jos și să spunem că e întreg. Deci Domnul Iisus spune, dacă noi nu întreșim, cerul nu-l vedem. Aici vine și ne spune cu privire la rugăciune, cu privire la alte lucruri, dacă nu îi întreșim, nu vedem împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vedem cum se roagă. Fariseul stă în picioare, a început să se roage în sine astfel. Fiți atenți la rugăciunea lui și spuneți în ce greșit în ea. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Cine nu se roagă așa? Doamne, îți mulțumesc că nu mai sunt în lume. Mă scoți de acolo și știți. Fiul din împărat, îți copilul tău, îți nu știu ce acolo. Nu-ți hrăpăreți. E clar că cine hrăpăreți nu poate să roage așa, dar eu cred că nu suntem hrăpăreți. Așa că își vreau puteți să ne rugăm. Nu suntem hrăpăreți. Prea curva. Suntem sau nu? Doamne, ferește, nu? Nu suntem. Că aveam eșoa acesta. Nedrept, suntem sau nu? Nu suntem. Eu postez de două ori pe săptămână. Cine face asta? Eu dau zecială din toate veniturile mele. Nu dau zecială ca să iei plicul în toată luna să meargă chipurile s-o da. Dau din toate veniturile mele. Cine? Ce-i rău rugăciunea lui? Să pune întrebarea. Vameșul stătea de departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. Și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Deci, ce este greșită rugăciunea fariseului? El vine în templu. Nu stă în piață să roage sau laudă tăți. Vine în templu și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Apoi, Domnul spune că el se ruga în sine. Nu striga în gura mare acolo. Vameșul nu l-a auzit. Nimeni nu l-a auzit. Domnul spune că fariseul se ruga acum. În sine, înăuntru lui. Asta erau gândurile lui. Pentru că, cum spuneam, de multe ori rugăciunile noastre care iesă în stare frumoasă, se iesei 10 plus. Dar aici Domnul se spune că merge vorba despre niște retrăiri, despre niște vorbi, niște gânduri care erau în inima fariseului. Asta era inima lui. El se roagă în sine, nu ca să fie auzit. Are o conversație între el și Dumnezeu. Unii vin spun că probabil că poziția e problema. Spune că fariseul stătea în picioare. Dar nu ne spune că vameșul stătea pe genunchi. Ca să zicem că rugăciunea care era pe genunchi mi-a ascultată decât așa care era în picioare. Vreau să spun că în Biblie găsim rugăciuni în toate situațiile și în toate pozițiile în care poate să fie un om. Și culcat și cu fața la perete, și cu fața la pământ, și în picioare, și în genunchi. Nu contează atât de mult. Deși unii se leagă că posibil asta a fost problema. Psalmul 95:6 spune, veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorul nostru. Dar, eu vreau să vă zic că totuși nu putem să neglijăm total, că nu contează poziția atunci când ne rugăm. De obicei, Marcu 11:25 spune așa, și când stați în picioare și vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Deci, foarte clar, Marcu vorbește aici, ia cuvintele Domnului Iisus și spune că când stați în picioare și vă rugați, și fariseul nostru ce făcea? Stătea în picioare. Din cauza asta nu putem să spunem că problema cu rugăciunea lui a fost din cauza că nu a avut o poziție corectă atunci când s-a rugat. Apoi, fariseul nostru manifestă recunoștință față de Dumnezeu care a lucrat în viața lui și a schimbat-o și a făcut-o altfel decât a celorlalți oameni. Ceea ce de multe ori și noi spunem în rugăciunile noastre. Este corect și el vine și recunoaște că Dumnezeu l-a ajutat ca să-și înfrâneze anumite pofte din viața lui. Este corect că el vine și recunoaște că Dumnezeu l-a ajutat ca anumite porunci legate de dărnicie și altele să le trăiască, să le împlinească în viața lui. De aceea, în concluzie, fariseul nu poate să fie acuzat de faptul că în rugăciunea lui el se compară cu alții. Pentru că vreau să vă spun că de multe ori noi ne comparăm cu alții în rugăciunile pe care le spunem chiar. Nu mai vorbim de cei care nu mai le gândim. Pentru că, așa cum am spus, de multe ori, între ceea ce spunem și ceea ce gândim, este o diferență foarte mare, pentru că filtrul lucrează și astfel avem grijă ceea ce trebuie să audă alții din ceea ce gândim și ceea ce nu trebuie să audă din ceea ce gândim. Era un păcat că el vine și mulțumește lui Dumnezeu că era mai bun decât ceilalți oameni? Era sau nu? Eu nu cred. Atunci, care este greșeala fariseului? Ce a făcut el aici și nu trebuie să facă? Sau ce nu a făcut din ceea ce ar fi trebuit ca să facă? Primul lucru. El nu mărturisește nimic că ar fi greșit. Ăsta este primul aspect. El se vede pe sine perfect. Doamne, la mine tătul e în regulă. Sunt neprihănit și aștept să vii cât mai repede și să-mi dai răsplata pentru tot ceea ce am făcut eu pentru tine în viața ta, în viața mea. A doilea lucru. El nu cere nimic. El este autosuficient. El nu are nevoie ca Dumnezeu să-i dea nimic. Dacă era aici ceva grav în viața lui, care de fapt era un om foarte religios, este că el nu mai simte nicio lipsă, nicio nevoie pe care s-o aduc înaintea lui Dumnezeu. Aduceți aminte despre o biserică, spune în Apocalipsa Domnului Iisus, spune că m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Este, eu vreau să spun, un pericol foarte mare, că noi ca și copii ai lui Dumnezeu ajungem autosuficienți. Nu mai avem ce cer de la Dumnezeu. A treilea lucru. El are o atitudine de dispreț. Și asta Domnul Iisus o spune chiar la început, atunci când spune motivația pildei. Cei care se încredeau în ei că sunt neprihăniți și disprețuiau pe alții. Și iarăși, fiți atenți, rugăciunea era unde? În inimă. Nu era un dispreț pe față, pentru că fariseul, slavă Domnului, era întreg la minte ca și noi. Ca să nu se-și permite să-l disprețuiască pe fratele sau pe sora sau chiar pe vame ieșut de față de tăți. Pentru că apare cum? Urât în fața oamenilor. Dar și ea și la mine în minte și în inimă, cine știe? Acolo pot să mă compar și pot să fac fel de fel de comparații. El se vede aici superior. Acum, ați auzit vreodată astfel de rugăciuni? Ca cineva să nu mărturisească nimic, cineva să nu ceară nimic și să aibă atitudine de dispreț față de cineva. Ați auzit? Eu n-am auzit. Dar nu uitați, nici pe fariseu nu l-a auzit nimic. Dar s-a rugat fariseu rugăciunea asta sau nu? Nu ne-a rugat sau nu? Stai să mă gândesc, așa? Stați să ne gândim, să vedem. Am făcut-o sau nu? Dar dacă am pune altfel întrebarea aici, ați întâlnit vreodată astfel de atitudini a persoanelor sau nu? Eu vreau să spun că am întâlnit. Și asta de la o poștă, așa cum spunem noi, miroasă a fariseism curat. Și versetul 14 spune aici Domnul Iisus, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă, s-a cotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Dacă ne uităm la rugăciunea vameșului, cu ce fel de rugăciune ați putea ca să o comparați? Rugăciune de care? Rugăciune de pocăință. Deci, recunoaște vameșul ceva sau nu? Cere ceva sau nu? Se compară cu cineva sau nu? Observați, total diferit. Asta este cele trei domenii care fac diferență între ele. Dacă fariseul nu cere nimic, vameșul vede că are nevoie și cere. Dacă fariseul se vede într-un fel perfect și nu are nimic de mărturisit, vameșul vede că are ceva de mărturisit. Și atitudinea de dispreț lipsește. Deși dacă să vă uitați, una este puțin mai lungă și una este puțin mai scurtă. De aceea Domnul Iisus vine și spune că vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, a coborât acasă socotit, neprihănit, decât celălalt. Și apoi vine această afirmație că oricine va fi smerit, va fi înălțat, sau oricine se smerește, va fi înălțat. Îmi place mult acest verset 14. De fapt, Domnul Iisus spune aici că nu contează atât de mult cum vii la templu, ci foarte mult înseamnă cum mergi acasă. De aceea am putea să facem aceeași aplicație. Nu contează atât de mult cum venim duminică la biserică. Contează cum mergem acasă. Eu nu trag atenția cum veniți la biserică, dar de multe ori am ocazia să stau acolo la ușă când plecați. Și să vă văd cum plecați. Sincer, câteodată mi se pare că vai și amar de cei cu care ați vă întâlniți după ce plecați de aici. Posibil că mă înșel. Pentru că nu-s ca Domnul Iisus ca să cunosc inima și să cercetez rărunche. Dar oricum, de multe ori, fața noastră, felul în care dai mâna, felul în care arăți ceva față de cei care e aici, vorbește foarte mult despre ceea ce ai să faci și cum ai să arăți atunci când ai să fii aici. Dar ultima afirmație din versetul 14, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Aici este foarte interesant că această afirmație o mai găsim și în alte texte, în alte contexte. Smerenia aici nu înseamnă fața încrețită sau încruntată. Aici nu înseamnă cu fața înăcrită ca și cum ai mâncat o lămâie. Nu merge vorba despre o astfel de smerenie. În contextul nostru de astăzi, și zic asta în context pentru că în diferite contexte, așa cum am spus, întâlnim această frază. De pildă, nu de mult, în Luca 14 cu 11 am găsit această frază, căci oricine se va înălța va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Și dacă vă aduceți aminte, contextul era despre smerenia la ospețe sau la mesă. Apoi întâlnim în Matei 13 cu 12, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Și de data asta contextul este cine va fi cel mai mare. Deci în contextul nostru de astăzi, smerenie înseamnă rugăciune făcută cu sinceritate. Înălțare înseamnă rugăciune făcută cu fățărnicie sau ipocrizie. Spuneți-i cum vreți, oricum nu sună mai dulce. Rugăciunea cu fățărnicie este cel mai mare pericol. Și nu vreau ca nimeni să înțeleagă aici greșit să spună că de azi înainte, dar nu mă mai rog în public. Dar de obicei asta e problema. Mult mai fațarnici sunt rugăciunile publice decât rugăciunile care sunt făcute în cămăruță sau care sunt făcute în inimă. Dar trebuie să învățăm și lucrul ăsta. Spuneam că rugăciunea este un lucru care ce face? Se învață. Și trebuie să învățăm. De multe ori mă gândesc, dacă noi când ne rugăm, ne gândim ce au să zic acei 5, 6 sau 10 care sunt în noi și ne aud. Dar ce s-a gândit sarmanul David? Atunci când s-au scris rugăciunile, și noi așadem la studiul biblic, aici s-au rugat ghine, aici nu s-au rugat ghine. Exegetic ar fi trebuit așa să roage, dar el s-a rugat Așa, dar și era în capul lui când s-a rugat așa. Dar nu se gândea și a să gândească alții când a spus ceea ce a spus. L-a interesat asta pe David? Nu l-a interesat. Nu ne interesează? Sincer, ne interesează. Dar asta este un alt lucru la care cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că trebuie să-l învățăm atunci când mergi vorba despre rugăciune. De ce am spus? Când cineva îți spune că într-un domeniu sau altul greșești, nu zi, roagă-te tu dacă ești mai ei. Nu vreau ca de mâine să numai eu să mă rog. Spune-ți, dacă tu știi așa de gine, ești învățat, nu știu ce acolo, dar de azi înainte roagă-te tu, dacă nu-ți plac rugăciunile noastre, că nu știi ținut de inimă, nu știu ce acolo, nu-ți după schița la Tatăl nostru și așa mai departe. Nu vreau ca să înțelegem lucrurile astea. Suntem aici pentru a privi cuvântul Dumnezeu și a ne învăța împreună și a crește împreună și în acest aspect și domeniu, așa cum am spus, foarte, foarte important. Lipsa rugăciunii, am putea să spunem că este lipsa morții sau este semnul morții spirituale. Sufletul nu mai respiră dacă o persoană nu se mai roagă. Nu putem să trăim fără să respirăm, așa e sau nu? Care e semnul că o persoană e moartă? De obicei ce fac oamenii? Văd dacă respiră. Sau dacă vrei ca pe o persoană să o omori. O faci ca să nu mai respiri. Cel mai simplu. Odată ce este foarte clar că rugăciunea este respirația sufletului și foarte mulți oameni au făcut această afirmație, atunci când cineva nu mai respiră, este semnul că este mort. Acum sunt foarte mulți creștini care nu se roagă lui Dumnezeu, dar totuși se consideră că-s vii. Credeți că e posibil așa ceva? Să nu te rogi, dar să zici că ești viu? Odată ce semnul că ești viu, este tocmai rugăciunea. Deci ca și concluzie. Domnul Iisus spune o pildă ca să ne arate că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. Apoi Domnul Iisus ne mai spune o pildă în această dimineață. Pentru că posibil că între noi sunt unii care să încred în ei însăși, că sunt neprihăniți și disprețuiesc pe alții, nu pe față, ci în inima lor. Astea sunt lucrurile care Domnul Iisus ne trage atenția și la care este bine să luăm seama. Prin aceste două pilde, Domnul Iisus vrea să vă zic că n-a disprețuit faptele bune a fariseului, ci a disprețuit atitudinea greșită a lui. Prin aceste pilde, Domnul Iisus nici nu încurajează viața păcătoasă a vameșului, ci încurajează și invers, atitudinea lui. Singurul lucru pe care Dumnezeu îl apreciază la vameș este inima lui sinceră și smerită. Pentru că vin unii și spun că decât să fiu ca fariseul, să dau zecioară și nu știu ce, mai gine trăiesc ca vameșul, beau și fac tot ce vreau, principalul când vin și mă rog să știu cum. Sincer. Nu asta vreau să spun aici Domnul Iisus. Domnul Iisus scoate în evidență și apreciază faptele fariseului, arătând că atitudinea lui este greșită. Când mergi vorba despre vameș, el arată că viața lui este greșită, dar are o atitudine corectă. De ce dacă am aplicat la noi este, sau așa dacă am în felul următor, să facem faptele fariseului, dar rugându-ne cu o inimă sinceră și smerită ca avameș. Și ambele într-o așteptare permanentă și continuă a revenirii Domnului Iisus ca să ne facă dreptate. Cui? Să facă dreptate. Aleșilor săi. Dacă noi suntem dintre ei, atunci înseamnă că cui? Nu. Și Domnul să ne ajute ca să avem parte de acea zi în care El să vină să ne facă dreptate. Dar pentru asta e important să învățăm atât de la această văduvă insistența, de la fariseu trăirea unei vieți frumoasă și de la vameș atitudine sinceră și smerită. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.